Labrīt, kolēģi! Lūdzu, ieņemiet vietas Saeimas sēžu zālē. Sāksim šī gada 9. novembra kārtējo sēdi. Un kā parasti, sāksim ar iesniegtām izmaiņām prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Un tā tad deputāti Ainārs Šlesers, Ramona Petrāviča, Kristaps Krištopāns, Ričards Šlesers, Edmunds Ziltiņš, lūdzu grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli. Pārpieteicies runā deputāts Ainārs Šlesers. Lūdzu.
Labrīt, godājumā Saeimas priekšsēdētāji, godājumie kolēģi. Tā sanāca, ka pagājušajā Saeimas sēdē es nepaspēju nospiest pogu debatēs saistībā ar priekšlikumu izmaiņām nekustamā īpašuma likumā. Un tas priekšlikums bija saistīts ar to, ka šis likums bija vispār, principā, nodoklis jāatceļ. Protams, ir jārunā ar pašvaldībām, kā to kompensēt, bet tā filozofija ir ārkārtīgi vienkārša. Ja šodien cilvēki domā, kā kadastra vērtības ietekmēs nekustamo īpašumu un ka nodoklis kļūs lielāks, tad kāda doma rodas? Pirkt jaunu mājokli, būvēt jaunu mājokli, renovēt esošo mājokli. Viņi saka, nē, neko nedarīšu, varbūt vajadzēs vispār laisties prom no Latvijas, nevarēšu samaksāt. Un kopīgie ieņēmumi no šī nodokļa ir apmēram 200 miljoni gadā. Tas ir piekrīt pašvaldībām. Bet ja mēs vispār atceltu nekustamā īpašuma nodokli kopumā valstī, tad mēs pateikt tā, mēs gribam, lai vecie grausti tiek vai nu renovēti vai tiek nojaukti. Padomi laika ēkas, kas ir būvētas Rīgā un visā Latvijā, viņas ir nevis jārenovē, bet daudzas ir jājauc nost un jāsāk attīstīt ekonomika, lai jaunas ēkas tiek būvētas, lai cilvēki tiek pie jauniem, efektīviem mājokļiem, kaut vai nelieliem, bet jauniem, jo vecajos mājokļos jūs saprotiet, pat ja kāds komunikāciju maina tur caurulis un visu pārējo, tu vienā stāvā nomaini, bet augšā dzīvo cilvēks, kas neko nav nomainījis, tevi nolej, un mēs visu laiku dzīvojam tādos apstākļos. Bet, diemžēl, šāds priekšlikums tika noraidīts, bet es ceru, ka mēs varētu pie tā atgriezties, jo filozofija tāda, ka pasakot, ka šo naudu, ko mēs atstātu cilvēku kabatās, viņi varētu reinvestēt, investēt attīstībā, gala rezultātā Latvija iekasētu vairāk nodokļus ar to pašu PVN, jo būvniecības process, vienalga, ko tu pērc, tas tiek aplikts ar PVN nodokli. Cilvēki, kas strādā, viņi attiecīgi saņem algu, ir sociālais nodoklis un iedzīvotāja ienākuma nodoklis. Tātad ideja tāda, ir stagnācijas politika un ir attīstības politika. Es piedāvāju iet šo ceļu, kur mēs attīstam valsti. Bet tā kā pagājušais tas tika noraidīts, bet kā jau es teicu, es ceru, ka mēs pie tā jautājuma atgriezīsimies, tad šodien tiek piedāvāts minimālais priekšlikums. Un man būtu lūgums atbalstīt šo priekšlikumu, lai pēc tam komisijās mēs varam izdebatēt. Runa ir par vienīgo mājokli. Par vienīgo mājokli atcelt nekustamā īpašuma nodokli vienīgajam mājoklim. Nu, ja mēs gribam, lai katrs cilvēks grib, lai viņam ir vienīgais mājoklis, nu atceļam. Nu, šajā gadījumā, ja jūs uzskatīsiet, ka šis priekšlikums konkrētais jums nepatīk un ka cilvēkiem jāmaksā lielāki nodokļi, nu tad arī pēc tam lemsiet, bet lai komisijās tas jautājums tiek izskatīts un mēs beigās varam nonākt līdz kaut kādam konstruktīvam risinājumam. Mums nevajag sasteikt, varam izdiskutēt gan Tautsaimniecības komisijā, gan Finanšu budžeta komisijā, gan kādā citā komisijā, bet ideja tāda, vienīgajam mājoklim būtu jānoņem šis nekustamā īpašuma nodoklis, lai tas cilvēks nedomātu, kāda būs kadastrālā vērtība, kāda viņa celsies, lai cilvēks tiek pie laba mājokļa, lai cilvēkam ir iespēja domāt par renovāciju. Un tad ir vēl viena lieta. Vakarā tika paziņots, ka mēs esam sasnieguši kārtējo antirekordu. To Latvijas radio skanēja oficiāla informācija. Piedzimuši apmēram 15 tūkstoši bērni, nomiruši vairāk kā 30. Pēdējo 100 gadu laikā, kopš Latvijas valsts ir dibināta, tik zema dzimstība nekad nav bijusi. kas ir nepieciešams, lai vairāk dzimtu bērni, arī dzīves apstākļi. Ir vajadzīgas bērnu istabiņas, ļoti bieži tajā mazā mājoklī, kurā dzīvo ģimene, viņiem varbūt kvadratūra ir pa mazu, vajag vēl kādu bērnu istabu iekārtot, varbūt divas, nelielas, bet divas, vai trīs, vai piecas, ja atkarībā no bērnu skaita, un līdz ar to es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, nenoraidiet, un pēc tam mēs varam tiešām ar komisijām diskutēt un meklēt labāko risinājumu. Paldies!
Paldies! Pret pieteicies nav neviens runāt. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli iekļaušanu šīs dienas darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 19, atturas 30. Likumprojekts darba kārtībā nav iekļauts. Paldies! Deputāti Viktorija Baere, Andris Šuvājos, Oļegs Buros, Anita Brakovska, Edmunds Jurevits, Jānis Patmalnieks, Valdis Maslovskis un Skaidrīta Ābrama lūdz grozīt sēdes darba kārtību un izslēgt likumprojektu grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā un iekļaut to 2023. gada 23. novembra saimes sēdes darba kārtībā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta un likumprojekts no sēdes darba kārtības ir izslēgts. Paldies! Nākamais deputāti Viktorija Baere, Andris Šuvājevs, Oļegs Buraus, Anita Brakovska, Edmunds Jurevits, Jānis Patmalnieks, Valdis Maslovskis un Skaidrīta Ābrama lūdz grozīt sēdes darba kārtību un izslēgt likumprojektu grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā un iekļaut to 2023. gada 23. novembra saimes kārtējā sēdes darba kārtībā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta un likumprojekts no darba kārtības ir izslēgts. Nākamais. Deputāti Ainārs Šlesers, Linda Liepiņa, Vilis Krištapāns, Kristaps Krištapāns, Ramon Petrāviči lūdz grozīt saimes sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumi Nacionālās drošības likumā. Par pieteicies runāt deputāts Ainārs Šlesers.
Jā, godājumā saimes priekšsēdētāji, godājumie kolēģi. Vakar skatoties Jāņa Dombu raidījumu, kas notiek Latvijā, kurā piedalījās arī Finanšu budžeta komisijas vadītājs Jānis Rērs, mēs varējām dzirdēt debatas par to, kā tad īsti risināt jautājumu ar bankām attiecībā uz to, kā samazināt kredītprocents, kādi lēmumi jāpieņem, bet tā pazemojošā situācija tāda, ka mums ir jālūdzās, mums jāmeklē risinājumi, bankas pašas neko nedara, bankas nedomā, kā attīstīt ekonomiku. A kāpēc viņām ir jādomā? Četras lielākās bankas kontrolē vairāk kā 80% no visas Latvijas finanšu tirgus, no kurām SEB un SVED kontrolē vairāk kā 50%. Uzdošu retorisku jautājumu. Vai jūs vispār varētu iedomāties, ka divas latviešu bankas, latviešu bankas Zviedrijā kontrolētu vairāk kā 50% tirgus? Vai jūs varat iedomāties, ka divas bankas, latviešu bankas Amerikā varētu kontrolēt vairāk kā puse tirgus? Tas pat nebija iespējams tad, kad J.P. Morgan savā laikā kontrolēja un ietekmēja Amerikas Savienoto Valstu tirgu. Nu nebija. Tur bija vairāk bankas, kas darbojas, jā, bija ļoti ietekmīgas, bet nebija tā, ka divas bankas kontrolēja vairākumu. Mēs esam nonākuši Skandināvu banku verdzībā. Tie skarbi vārdi, bet realitāte ir ārkārtīgi vienkārša. Kreditēšana Latvijā ir uz pusi mazāka nekā Igaunijā, Lietuvā. Simtiem tūkstoši Latvijas iedzīvotāji un uzņēmumi ir atvēruši kontus Lietuvā, Igaunijā un citās valstīs. Par ko tas liecina? Kāpēc viņi nestrādā un neveicina ekonomisko izaugsmi? Kur ir tie projekti, kurus finansē šīs bankas, kas veiksmīgi attīsta ekonomiku? Diemžēl ir ļoti grūti. Protams, ir projekti, kuri tiek kreditēti, kuri super droši. A kur ir tādi projekti, kur atnāk mazais un vidējais uzņēmējs un saka, jā, man nav pietiekoši paškapitāls, vai viņi ir uzņēmušies lielāku risku? Nē. Viņi šogad nopelnīs apmēram 1 miljardu eiro peļņā tīrajā. Viņi nopelnīs 1 miljardu, Un tad ir jautājums ir tāds, nu ko mēs turpināsim lūgties uz ceļiem Skandināvu banku kartelim? Nē, es piedāvāju konkrētu risinājumu, un man ir lūgums šeit tiešām iedziļināties priekšlikumā. Tad iedomājieties, ja kāds saka vai, mēs nedrīkstam iejaukties privātu biznesā. Tas nav sen privātu biznesa. Zviedrija pieņem lēmumus, kā rīkoties. Fuktuk vadītāji bijušie, kas ir strādājuši šeit, vadījuši pēc tam, pirms 2008. Gada krīzes, viņi aizbrauca strādāt uz Zviedriju, saņemdami labu samats. Ja. Pēc tam viņi ieņem citu samu. Paskatieties, Kazāks, Latvijas bankas vadītājs, viņš 11 gadus ir strādājis Svedbankā, tagad vada Latvijas banku. Ko tas nozīmē? Mēs pat Latvijas banku esam atdevuši Skandināviem kontrolēt. Nu, tālāk vairs nav kur. Priekšlikums ir ļoti loģisks un konkrēts. Tātad nedrīkst neviena valsts kontrolēt vairāk pa 20% no finanšu tirgus. Ja Zviedriem šodien ir vairāk kā 50%, vienai no bankām ir jāaiziet no šī tirgus. Vai tas ir SEPS vai SVEC, šodien es nelemšu. Bet ideja ļoti vienkārša. Viņiem ir jāpārdot. Jā, ir jāpārdot, nevis jāgaida, kad atnāks kāds konkurents un mēģinās konkurēt ar karteli, kuriem ir vairāk kā 50% no tirgus, ja? Bet ir jāpieņem lēmums, un tas ir saistīts ar nacionālo Latvijas drošību. Piedodiet, kurš Eiropā varēs pārmest, ka mēs uzskatām, ka Latvijai ir jābūt vismaz 5 bankām. Vismaz 5 valstīm ir jābūt šeit iesaistītām. Nu, nevar viena valsts kontrolēt vairāk kā 50%. Ja Latvijai pašai būtu vairāk kā 50%, tad tā būtu cita lieta. Nu, tā ir tā kā Latvijas Nacionālā banka. Es ceru, ka uz Altumu izveidotā Nacionālā attīstības banka tiešām kļūs liela un kontrolēs ievērojumu tirgus daļu. Bet šodien Skandināvi ir pārņēmuši kontroli. Viņi negrib kreditēt, finansēt, attīstīt ekonomiku. Un tāpēc šis priekšlikums būtu tāds, ka nevienas valsts rokās nevar būt vairāk pa 20%. Un tad kaut kāda izveidotos konkurence. Un tad katra banka saprastu. Un ja kāds saka, ka tas ir pamats, tad lai iet prom no tirgus. Ko viņi te dara? Amerikā, ja kādai bankai būtu 20%, tur nevienai bankai nav 20%. Pat Amerikā ir daudz vairāk banku. Visas City bankas, JP Morgan un tā tālāk, nevienai nav 20% no Amerikas tirgus. Pie mums, Zviedriem, ir vairāk kā 50. Godājumie kolēģi, aicinu atbalstīt priekšlikumu.
Labi, paldies. Pret nav pieteicies runāt neviens. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputāta iesniegto likumprojektu grozījumu Nacionālās drošības likumā iekļaušanu šodien sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18, pret 34, atturas 41. Likumprojekts darba kārtībā nav iekļauts. Paldies. Nākamais deputātai Nārš Lesers, Linda Liepiņa, Vilis Krištapāns, Kristaps Krištapāns, Ramona Petrāviča lūdzu grozīt saimes sēdes darbu kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumu kredītiestāžu likumā. Par pieteicies runā deputāts Nārš Lesers.
Godājumā saimnes priekšsēdētāji, godājumie kolēģi, tas ir principā tas pats priekšlikums, tikai grozījums paredz, ka arī šajā likumā ir nepieciešams veikt izmaiņas. Gribu paturpināt to, ko es sāku teikt. Jūs saprotiet, ir vajadzīga politiskā griba un izšķiršanās. Es saprotu, ka zvanīs Zviedrijas premjers, bet es gribu jums atgādināt 2008. Gadā, kad bija pasaules finanšu krīze, kas sākās Amerikā, kur Lehman Brothers bankrotēja, un rezultātā šis tsunami pārņēma arī Latviju, katru dienu viņš zvanīja 10 reizes Godmanim un teica, ko Latvija nolēma. A kāpēc viņš zvanīja 10 reizes? Tāpēc, ka Zviedrijas banku kapitalizācija bija nokritusies par apmēram 85%. Uzguglējiet, ieiet iekšā un apskatieties, ja. Viņi bija pazaudējuši ārprātīgos miljārdus, un viņiem bija jāglābt tas viss. Kurš finansē 2007. 2008. Gadā visu šo sakarsušo nekustamo īpašumu tirgu? Tās bija Skandināvu bankas. Tad, kad Latvijas bankas vadītājs nāca uz valdību, ko viņš teica? Viņš teica, nu jā, tā kā tur pa daudz viss, bet tā, vai tā mēs iejauksimies tagad tajā darbā, ko veic ārvalstu bankas, viņiem jau ir lielāka pieredze. Un, protams, mēs kā jauna valsts nevarējām iejaukties un pamācīt Skandināvus. Mēs atceramies, tas viss beidzās ar to, ka vairāk kā par 20% IKP sabruka Latvijā. Kāpēc? Tāpēc, ka bija pārāk daudz izsniegti kredīti. Kredītus pat izsniedza spekulatīvi, kur, ja, piemēram, par objekta būvniecību bija jāiegūda 10 miljoni, viņi deva 12 miljonus, viņi pat vairāk. Cenas bija saskrūvētas, būvnieki braukāja dārgām automašīnām, ar to mēs izgājām. Bet stāsts ir vienkārši. Zviedrijas premjeras zvānīja un prasīja, kādu lēmumu pieņems. Un tad bija divi lēmumi. Ja glābja Pareks banku, tad viss būs slikti, jo pārmetīs, ka glāb tādu banku. Ja neglāb, tas sabrūk visa banku sistēma. Divi slikti lēmumi. A kāpēc premjeras zvani? Tāpēc, ka vai tad viņam uztrauc situācija Latvijā, kā Latvijas finanšu sistēma sabruks? Nē. Bet tas varēja radīt šo cunāmī vilni visā Ziemeļa Eiropā vismaz, visā Skandināvijā, jo tieši viņu bankas kontrolē tirgu. Mēs principā glābām Zviedru bankas, vai viņi pateikuši paldies. Tajā brīdī, ka valdība savu naivumu pēc pieņēma šo lēmumu, vajadzēja visu uzgrūst uz Zviedriem, pateikt maksājiet, ieguldiet šos miljardus. Jums ir jāglāb Latvijas finanšu sistēmu, nevis Latvijas valdībai, bet diemžēl, nu, kļūdains lēmums notika un valdība uzskatīja, ka tas ir Latvijas pienākums, lai gan Skandināvu bankas bija pilnībā atbildīgas. Tagad situācija ir ārkārtīgi vienkārša. Viņi peldās peļņām miljards eiro peļņa un viņi, redziet, nav apmierināti, ka drusku būs jāsamazina kāds procents, ja. Eribor procents, kas vispār nav viņu peļņa. Tas ir vienkārši Eiropas Centrāla banka pacēla Eriboru un uzreiz viņiem iekrīt papildus līdzekļi. Mēs dzīvojam situācijā, kur principā mēs neko nekontrolējam, un tieši tāpēc šis ir lēmums. Es saprotu, ka jūs koalīcijas partijas neesat izdiskutējuši. Es saprotu, ka pie šī jautājuma mēs varam atgriezties arī vēlāk, bet jūs padomājat, ja jums ir labāks risinājums, es uzklausīšu kā opozīcijas partijas pārstāvis, es labprāt gatavs meklēt labāko risinājumu, bet šodien dzīvot un neko nedarīt, un beigās censties vēl kaut kā taisnoties, ka redziet, mēs te drusku bankām noņemsim viņu peļņas daļu, nu tā ir nelietība pret Latvijas tautu, tā ir nelietība pret Latvijas uzņēmējiem, tā ir nelietība pret Latvijas cilvēkiem, kas pamet Latviju, kas nav spējīgi šeit savilt galus kopā, un tāpēc te neiet runa par to, ka mums ir jāsamazina ārvalstu banku peļņa. Runa ir par konkurences palielināšanu, un lai būtu īsta konkurence, nu pieņemsim, amerikāņiem ir 20% no tirgus. Zviedriem 20, vāciešiem 20, 20% vēl kā, un 20 kaut vai Latvijas bankā. Nu, vismaz mēs tā zinām, ja viena banka nefinansē kādu projektu, tad uzņēmēji var iet uz citu banku, ja viena banka neatver rēķinu, tad var iet uz citu. Mēs vismaz radam apstākļus, kur ir kaut kāda cerība. Šodien cerības nav. Ja Skandināva banka saka, nē, šīs četras bankas jau sen par visu vienojās, viņi kontrolē visu, un viņiem pat nav jāprasa atļauju. Tur nav nekādi valsts konkursi uz kaut kādu valsts pasūtījumiem. Viņiem ir atdots viss finanšu tirgus. Aicinu atbalstīt.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu iesniegto likumprojektu grozījumu kredīti iestāžu likumā iekļaušanu šodien sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17 pret 33 atturas 44 likumprojekts darba kārtībā nav iekļauts. Paldies. Pārējām pie prezidija ziņojumi un par iesniegto gadskārtējo valsts budžetu vai tā grozījumu projektu un ar to saistītiem likumprojektiem. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu sporta likumā, nodošanu budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgai komisijai un izglītības, kultūras un zinātnes komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu enerģētikas likumā, nodošanu budžeta finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgai komisijai, Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Ministru kabinets ierosina Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījuma likumā par akcijas nodokli, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu mikro uzņēmumu nodokļu likumā, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgai komisijai. Pret pieteicies runāt deputāts Artūrs Butāns.
Cienītās dāmas, godātie kungi, tātad kādēļ, kādas ir tās iebildes pret šī tātad mikro uzņēmumu nodokļa piedāvājumu? Kāds vispār ir mērķis mikro uzņēmumu nodoklim? Ja? Mēs varam diskutēt plaši, bet pamatā tas ir mērķis iesaistīt ekonomikā, radīt ekonomisko aktivitāti no cilvēkiem, kuri neredz sevi lielie, neredz sevi vai nav spējīgi realizēt savu ekonomisko aktivitāti starp lielo nodokļu režīmu. Un tas ir arī veids, kā daudz uzņēmēji spēr savus pirmos soļus, lai vēlāk pārtaptu par lielu uzņēmumu. Un tas ir arī veids, kā mēs nodrošinām mājražotāju, amatnieku, radošo cilvēku un daudz pašnodarbinātu personu veidu un vietu mūsu ekonomikā. Un ko tad paredz šis te piedāvājums? Tas piedāvājums paredz vienādot likmi, kas ir labi, bet es neredzu to kā sasniegumu, bet drīzāk kļūdu labojumu. Taču tas ir nepietiekams. Un es pakāpšos nedaudz soli atpakaļ. Finanšu ministra vadībā pusgada garumā notika nodokļu darba grupa. Un nodokļu darba grupā kopā ar LTRK, LDDK un uzņēmēju pārstāvjiem notika diskusija. Vai mikro uzņēmumu nodoklis konkurēt spējīgs un vienlaikus tāds, kurš iekļauj sociālās iemaksas, lai mēs pasargātu arī tos, kuri strādā šajā režīmā, būtu vai no 18% likme vai 20% likme. Tas bija diskusija objekts, 18 vai 20. Šobrīd mēs joprojām redzam šeit 25%, kas ir ceturtā daļa. Un tas tiek pasniegts kā kaut kāds grēzens piedāvājums no koalīcijas. Nu, ko tad šis te piedāvājums par 25%, pie ko viņš veicinās? Viņš veicinās un nostiprinās to tendenci, kāda ir jau šobrīd, ka samazināsies mikro uzņēmumu nodokļu maksātāju skaits. Un kāds tad ir tas skaits? 19. Gadā mikro uzņēmumu nodokli izmantoja 42 tūkstoši iedzīvotāji. Šogad to izmanto 8809. Tātad no 42 tūkstošiem uz 8800. Jūs gribat teikt, ka viņi visi ir kļuvuši par lielajiem uzņēmējiem, maksā pilno režīmu? Es šaubos. Es domāju, ka mēs ar šādu drastisku režīmu mikro uzņēmumu nodoklim spiežam viņus ēnu ekonomikā. Un tieši tāpēc ēnu ekonomikas rādītāji ir tik lieli. Budžetā parādītā ietekme ir 1,8 miljonu. Tātad uz kopējā daudz miljardu budžeta mikro uzņēmējs ir tieši tik vērts šai koalīcijai, lai, lai tam atvēlētu 1,8 miljonus. Es paredzu, ka samazinot šo likmi uz 20%, kas būtu gan iekļaujoši sociālās likmes, gan konkrētspējīgi, tā fiskālā ietekme būtu pat pozitīva. Jo varbūt mēs neatgrieztos pie 42 tūkstoši mikro uzņēmumu nodokļu maksātājiem, bet mēs tuvotos normālam līmenim, kur mēs ļautu cilvēkiem iziet no ēnu ekonomikas. Tāpēc es neredzu veidu atbalstīt šādu vāju sagatavot priekšlikumu, vēl jo vairāk, ka saimnieciskās darbības kontu, kuru savulaik vienotība pat pieņēma padomnieku savā birojā, lai strādātu tieši ar šo, iztērē gan iz miljonu, lai ieviestu saimnieciskās darbības kontu, un šobrīd šo kontu lieto tikai 116 Latvijas iedzīvotāji. 116 par miljonu. Turpat bija darbinieki speciāli pielīdz šim te risinājumam. Man liekas, tas ir brāķis, un šobrīd jūs tikai leģitimizējat šo te brāķi un paildzinat šo te stagnāciju mikro biznesā. Vai tas ir viss, ko jūs spējat piedāvāt mazajam biznesam? šodien mēs atbalstīsim un konceptuāli nodosim komisijām to, kur mēs varbūt nedaudz nepiekrītam vai kur mums ir kaut kāda priekšlikuma, lai pieslīpētu, bet šajā konkrētajā gadījumā viņš ir tik atžgārni un konceptuāli nepareizs, ka Nacionāla apvienība neredz veidu, kā nostiprināt jūsu priekšlikumu un balsot, un tāpēc mēs nebalsosim par šo te mikro uzņēmumu 25% nodokļu turpināšanu arī turpmāk. Aicinu neatbalstīt. Paldies.
Paldies. Nākamais par pieteicies runāt Andris Šuvājos.
Priekšsēdētājs, kundze deputāts, tikai atnāšu. Šodien mēs runājam šajā brīdī par šī konkrētā likumprojekta nodošanu komisijā, nevis konceptuāli par vai pret šī konkrētā priekšlikuma būtību. Tas, kā es nolasu šajā brīdī Butānkunga teikto, ir, ka Nacionāla apvienība pat nevēlās, lai mēs budžeta komisijā risinām šo jautājumu. Jūs kategoriski uzskatāt, ka esošais risinājums ir pietiekami labs tādā gadījumā, ka pat viņu nevajag, ka pat budžeta komisijā viņu vispār nevajag pacelt kā jautājumu. Es tam pilnībā nepiekrītu. Koalīcija ir atnesusi priekšlikumu, lai tik tiešām vienādot šo likmi, ņemot vērā kāda mums līdzinējā pieredze. Es uzskatu, ka mums ir komisijā jārunā par šo jautājumu, ja Nacionāla apvienība ir cits risinājums, tad mēs par viņu arī attiecīgi varam runāt komisijā. Tāpēc mazliet pārsteidz šajā brīdī Nacionāla apvienība, kas uzskata, ka mums pat vispār nevajag veidot politisku diskusiju par šo jautājumu, tāpēc es aicinu atbalstīt šajā brīdī iekļaušanu un nodošanu komisijai. Paldies.
Paldies. Deputātiem ir iebildumi, tāpēc lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu mikro uzņēmumu nodokļu likumā. Nodošana budžeta un finanšu nodokļu komisijai, kā atbildīgai komisijai, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 34 likumprojekts komisijai nodots. Paldies! Saimes prezidijas ierosina ministru kabineti iesniegto likumprojektu grozījums publiskas personas mantas atsavināšanas likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, kā atbildīgai komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Nākamais. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineti iesniegto likumprojektu grozījumi likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgai komisijai un Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai. Pret vai par pieteicies runāt deputāts Jānis Vitenbergs. Pret.
Cienījumā priekšsēdētāji, kolēģi, es jūs lūdzu neatbalstīt šo likumprojektu, aicinu nenodot šādā izpildījumā komisijai, jo ir notikusi, es teiktu, tāda nepieņemama praksa no Finanšu ministrijas, es teiktu, diezgan aroganta attieksme pret nozari, nav bijusi vēlme iedziļināties šajā jautājumā un nu, arī nav analizējuši šī projekta potenciāli radītās sekas. Tas, kā norādīja nozara Tautsaimniecības komisijā, konsultācijas ir iztrūkušas un nav noticis konstruktīvs dialogs. Ostās strādājušie uzņēmēji norāda, ka nav notikusi pienācīga konsultācija un informācijas apmaiņa ar nozares pārstāvjiem. Un tas ir rezultējies tajā, ka Finanšu ministrijas šie piedāvātie dati, tas, ko viņi redz fiskālā ietekme, viņa neatbilstē reālajai situācijai, jo nozare pati ir aptaujājusi savus uzņēmumus, kas strādā gan Ventspils, Liepājas, Rīgas ostās, un tā situācija ir pavisam savādāka. Ja tikai tā skaitļi ir radikāli atšķirīgi, un, nu, lai jūs saprastu, tad 2024. Gadā pieaugums būtu fiskālā ietekme un tas, par ko samaksātu šie nozarei strādājušie uzņēmumi, ir 1,7 miljonu eiro vairāk nekā Finanšu ministrija ir norādījusi, 25. Gadā 3,4 miljonu vairāk un 26. Gadā 5,1 miljonus vairāk, kā norāda Finanšu ministrija. Un kopā 3 gados nozare papildus samaksās 10 miljonu. Un nu, Finanšu ministrija, ja viņi tiešām būtu atraduši laiku un satikušies un ar nozari iziet cauri šiem skaitļiem, tie būtu daudz objektīvāki un būtu iespēja redzēt šo patieso ainu. Valdība aizsardzes ja, vai norāda, ka šis ir vajadzīgs tādēļ, lai ietu un spiest, varbūt arī uzņēmējs iet zaļā kursa virzienā, taču nozare argumentē, ka ir veikuši izpēti, priekšspēti un šīs tehnoloģijas, kas varētu būt zaļākas, un aizstātu fosīlos resursus būtu pieejams tikai 2027. 2028. gadā. Ja tā ka šobrīd īsti nav alternatīvas, un tas, ja arī pēkšņi šos lielās visas iekārtas, kuras šobrīd tiek darbinātas uz, ar dīzeļdegvielu, mēģināt aizstāt un izmantot, teiksim, kā resursu elektrību, ja tad visā Rīgā pazust gaismas, vienkārši nav pat pieejams sadals tīkls pretī atbilstošu infrastruktūru, lai to varētu ieviest. Ja tā ka nav arī ūdeņraža tehnoloģijas nekā cita, ar ko varētu aizstāt. Un nav jāatgādina to, ka šobrīd mūsu ostās strādājošiem uzņēmumiem ir krits apgrozījums, nav viegli laiki, un arī diezgan skaidri papildus 3 gadu laikā vēl 10 miljoni ir jāmaksā papildus akcīzē, nu tad, ja tas mērķis ir bijis finanšu ministrija iekasēt konkrētu summu, tad atgriež šo projektu atpakaļ, pārskatīt, ja samazināt šīs likmes, ja, jo šobrīd izskatās, ka tas mērķis ir bijis pavisam cits iznīcināt nozari, ja, jo nepārdomāt uzlikt jaunu papildus slogu, nu nozari pat atzīst, ka viņi nu, nav pat fiziski iespējams šīs summas papildus nomaksāt, un tas var radīt gan bankrots, gan maksāt nespējas jau tā, es teiktu, šobrīd trauslējai nozarei un nozarei, kas atrodas neapskaužamā situācijā, un tādēļ arī kolēģis tiešām aicina neatbalstīt šo neizsvērto un neprecīzo projektu un nenodot to komisijai, ja finanšu ministrija ir gatava beidzot uzsākt sarunas, un tas būtu tikai normāli, ja, un komisijā pats jautāja, vai ar nozari šis tik diskutēts, nu viņi iebildu, un līdz ar to mēs ar viņiem netikāmies, tā atbilde bija, ja, nu tas vispār nav pieņemami, ja, tā kā aicinu tiešām kolēģi neatbalstam, un ja tā diskusija notiks un sēdīsies pie viena galda, un nozari patrī teica, ka viņi ir gatavi meklēt kompromisus, skatīties uz priekšu, nodrošināt pakāpeniski pārēju, ja, tā kā nozari, tu nepiedalies tur nozari iebildu, tā kā aicinu kolēģi neatbalstīt šo projektu, paldies.
Paldies, deputātiem ir iebildumi, tāpēc lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālās ekonomiskajās zonās, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgai komisijai un tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59, pret 31 atturas nav likumprojekts komisijām nodots. Paldies! Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu sociālā pakalpojuma sociālās palīdzības likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgai komisijai un sociālo un darba lietu komisijai. Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijām nodots. Nākamais Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgai komisijai un sociālo un darba lietu komisijai. Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu valsts aizsardzības finansēšanas likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un budžeta finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgai komisijai. Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu dabas resursu nodokļu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgai komisijai. Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgai komisijai. Pret pieteicies runāt deputāts Artūrs Butāns.
Kolēģi, tātad pievienotās vērtības nodokļa likuma piedāvājums, ko valdība ir atnesusi, ir tukšs numurs. Tur nav pats galvenais iekšā, un es domāju, ka es neredzu veidu, kā Nacionāla apvienība varētu šo atbalstīt konceptuāli, jo es domāju, viņš ir jāpārstrādā. Kas tad ir tas, kas ir tas galvenais, kas tur nav iekšā? Nu, mēs visi zinām, ko arī, kas arī sabiedrībā rezonē, tātad par 5% PVN likmes turpināšanu svaigiem dārziņiem, augļiem un nogām. Valdība izliekās to nedzirdam, ja, tātad pat zemkopības ministri mums nāca uz apakškomisiju un stāstīja, ka tas ir vajadzīgs, bet paši nu tā kā valdībā nespēja laikam vienoties par to, tas joprojām arī nav šeit, varbūt progresīvo pārstāvis atkal nāks teikt, kad ir pārsteigts, ka Nacionāla apvienība nāk un rosina balsot pret, bet man liekas, es esmu drīzāk pārsteigts, kāpēc jūs klusējat par to, ka tiek celti nodokļi tam, ko jūs savā priekšvēlēšana programmā paredzējāt samazināt nodokļus. Ja? Tāpat nav arī samazinātājs PVN ēdināšanas sektoram, ja? Mums kaimiņu valsts Lietuvā to var izdarīt, viņi domā par konkurētu spēju, trīs gadus piedāvāja šo te samazināto likmi, Latvija nepiedāvā ekonomiskā konkurētu spēja, ko arī valsts prezidents ir minējis, tas, to jūs izliekaties nedzirdam. Tāpat jūs arī nedzirdat to, par ko ir sākts iniciatīvs Mana balss LV, arī papildus par to, ka citiem svaigām produktu grupām, kas Latvijai raksturīgs, būtu jāsamazina PVN, to jūs arī izliekat nedzirdam. Jūs piedāvājat kā lielu sasniegumu arī publiskajā telpā, ka PVN slieksnis tiks celts. Nu tātad līdz pie kāda apgrozījuma uzņēmumam ir jāsāk maksāt PVN slieksnis, tātad 50 tūkstoši. Bet tā ir tikai inflācijas daļa. Jūs neko nepalielināt, jo pirmkārt, tas likums nav mainīts vairāk kā 10 gadus, un tas ir, un naudas vērtība sen ir mainījusies. Kā jūs to nesaprotat? Plus vēl pieskaitot inflāciju, ja jūs palielinātu 60, tā būtu tikai normāla situācijas saglabāšana, kā likuma pieņemšanas brīdī. Šobrīd jūs kā lielu sasniegumu sabiedrībai piedāvājat 50 tūkstoši. Nu, vai tas ir viss, ko jūs varat? Vai tā ir vienkārši jūs demonstrējat mazdūšību savā nodokļu politikas izpratnē? Es domāju, ka es aicinu arī, aicinu tātad neatbalstīt, es aicinu, lai jūs pārstrādājat šo piedāvājumu nākat vēlreiz. Vienlaiks es, protams, apzinos, ka koalīcija šodien disciplinēti nobalsos pret un argumentēs, ka, nu jā, jo jums tik labas idejas, tad nāciet Nacionālā apvienība un sniedziet komisijām, mēs to arī darīsim. Bet ja jau jūs tagad argumentēsiet un teiksiet, ka viss svaru kaus ir Saeimā, un Saeima ir augstākais un gala vārds pieder Saeimai budžetā, nu tad pasakiet to arī ne tikai publiski, bet arī saviem frakcijas deputātiem, kuri arī saka, ka viņi nepiekrīt koalīcijas piedāvājumam. Un tad neuzspiediet viņiem kaut kādu diktatūru ar savu viedokli, nu tad ļaujiet arī Saeimai, līdzīgi kā jūs apgalvojat, ļaujiet Saeimas deputātiem pēc savas profesionālām zināšanām, pēc savas piedarības arī balsot, nevis kļūt par balsošanas mašīnām. Tā kā šobrīd, kā jūs teicu, PVN piedāvājums ir nepilnīgs, un Nacionāla apvienība neatbalstīs tādu paketi, kas ir paredzēta un vērsta uz nodokļu pacelšanu. Aicinu neatbalstīt.
Paldies. Par pieteicies runā deputāts Karijs Ropelnis.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, ir jautājumi, kuras Nacionālās apvienības kolēģim piekrītu šajā te punktā un ir, kur arī nepiekrītu. Es piekrītu tam, ka PVN likumā ir nepilnības, ka šeit ir jādiskutē un ir jārod labāks risinājums, konkrēti atsauties, ja, runājot par Latvijai raksturīgiem svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem. Un tur, kur es nepiekrītu, ka šo te likumprojektu nevajadzētu virzīt uz komisiju. Jo tieši komisija ir tā vieta, kur mēs par šo te varam diskutēt un meklēt risinājumu. Būtāmkungs, kā jūs iedomājaties, kā mēs varētu samazināt vai kā citādi grozīt likumu, ja mēs viņu neskatām komisijā. Un tādēļ, iekļaujot šo te budžeta paketē, skatot komisijā, diskutējot, nesot šos te labos deputātu priekšlikumus, vērtējot un sverot, ir tieši tas veids, kā risinājumu atrast. Paldies Nacionālajai apvienībai, tiešām gaidīsim arī jūsu atbalstu komisijā šai te tik svarīgajai tēmai un virzamies uz priekšu.
Paldies! Deputātiem ir iebildumi, tāpēc lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā, nodošanu budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69, pret 22 atturas nav likumprojekts komisijai nodots. Paldies! Nākamais Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu uzņēmumu ienākumu nodokļa likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgai komisijai. Pretī pieteicies runāt deputāts Artūrs Butāns.
Kolēģi, tātad ko paredz valdības atnestais UIN piedāvājums? Pamatā 20% šis te UIN avansa maksājums bankām. Un kas tad tas tāds ir? Atkal parunāsim par konkurētspēju Baltijas mērogā. Mēs redzam, kā banku sektora rekordpeļņu risina Lietuvā, un Lietuva šim, piemērojot banku virspeļņas nodokli, iekasēs trīsreiz vairāk nekā šobrīd to paredz koalīcija. Jautājums, kāpēc tā? Kāpēc ir atteikšanās no banku virspeļņas nodokli, ko mēs kā vakar raidījumā publiski redzējām, arī koalīcijas partijas savstarpēji vienojoties nospraud kā vienu no mērķiem. Kāpēc tur, kur mēs varam rīkoties sabiedrības interesēs, Latvijas valdība atkal ir mazdušīgāka nekā mūsu kaimiņu valstis? Kāpēc mēs iekasēsim 120 miljonus un kāpēc lietuvieši iekasēs trīsreiz vairāk? Kāpēc? Sarkišu Vaju kungs atnāks un izskaidros. Jo pēc tam, kad mēs sniegsim priekšlikumus iekšā, tad jūs apelēsiet un teiksiet, nu labi priekšlikumi, bet saprotiet, nu budžeta iespējas ir tādas, kādas ir. Nu, ja mēs iekasēsim 120 miljonus, lietuviešu 380, nu lūdzu ir fiskālā telpa priekšlikumiem. Tā ir vieta investīcijām ekonomikā, investīcijai demogrāfijā, visiem ilgtermiņa jautājumiem. Jo jūs taču ilgtspējību minat kā vienu no saviem prioritātēm. Kā vienu no savām prioritātēm jūs minat arī iekšējo drošību. Ja? Un tad, kad pašvaldībā, tad Jēkabpils pašvaldībā bija šī te civilās aizsardzības krīze, un tur vietējie uzņēmēji nāca talkā ar kokmateriāliem, un ļoti labs paraugs vispār, kā pašvaldība tika galā ar šo situāciju, un uzņēmēji ziedoja materiālus, tad pēc tam uzņēmējus šos te, kas palīdzēja un rīkojās sabiedrības valsts interesēs, valsts aplika nodokli šos te ziedojumus. Un tas ir šis likums. Un toreiz publiski amatpersonas teica, jā, nu tā ir nepilnība, tas ir jānovērš. Mēs nevaram taču sodīt cilvēku par to, ka viņš uzņēmēja sodīt par to, ka viņš rīkojas sabiedrības interesēs. Laiks iet, solījuma aizmirstās. Nu vai arī ZZS un progresīvie pārliecināja, ka tādas idejas nav vajadzības. Vajadzīgs. Tāpat, kā duši nav vajadzīgi, tas, ko LTRK un LDDK minējis par pašvaldību motivēšanu veidot savā teritorijā uzņēmējdarbību ar UIN palīdzību. Tas arī viss ir aizmirsies, jo kā jau šeit izskanēja, ar nozari jums nav laika tikties, un kur nu vēl šos te priekšlikumus iestrādā savā piedāvājumā. Tāpēc es teiktu, ka šis nav pieņemams piedāvājums, un nāciet ar to, ko jūs publiski solījuši arī par banku virspeļņas nodokli, pildiet solījumus un būs arī fiskālā telpa daudziem citiem priekšlikumiem, kas būtu vērsti mūsu ekonomikai vai ģimenēm. Tāpēc aicinu noraidīt.
Paldies. Pārpieteicies runā deputāts Andris Švājus.
Labrīt vēlreiz. Man mazliet atkal pārsteigums. Man likās, ka Butāna kungs ir budžeta komisijā, kur mēs šos jautājumus jau esam diskutējuši. Pēc viņas sacītā šeit izskatās, ka tomēr nav klausījies. Attiecībā uz uzņēmumu ienākumu nodokļu avansu būtisks aspekts, iemesls, kāpēc tas ir avanss, ir, lai mēs varētu iekasēt peļņu par šo gadu, nevis par nākamo gadu. Kaut gan atkal šis regulējums paliks spēkā, un attiecīgi mēs arī iekasēsim šogad, tāpēc viņš ir uzņēmumu ienākumu nodokļu avanss par šo gadu, un viņš paliks spēkā arī attiecībā uz nākamo gadu. Ja Butāna kungs būtu vērtīgi, pilnvērtīgi pielījies budžeta komisijas sēdēs, kur mēs esam sprieduši par papildus pasākumiem, par kuriem vakardien arī bija raidījums, kas notiek Latvijā, tad viņš zinātu, ka mēs tik tiešām domājam par vēl papildus aspektiem, kā mēs varētu nodrošināt palīdzību konkrēti hipotekārajiem kredītņēmējiem. Tas, kā es interpretēju šajā brīdī Nacionālās apvienības nostāju, ka šie 140 miljoni, kas ir iezīmēti, ko mēs iekasēsim attiecībā uz šo uzņēmumu ienākumu nodokļu avansu, acīm redzami, ir par maz, nav nepieciešami. Šī ir nauda, kas nonāks valsts budžetā nākamgad, kur mēs izmantosim, lai mēs varētu veikt nepieciešamās investīcijas veselības aprūpē. Izglītības likumā var, protams, bļaut, ka ir par maz, bet šis, manuprāt, ir absolūti normāls un adekvāts regulējums, lai mēs varētu iekasēt piegadaļu no banku peļņas, kas tiks veikta šajā gadā. Tāpēc aicinu, protams, atbalstīt un nodot komisijai, lai mēs varam pieņemt šo regulējumu, lai mēs varam iekasēt peļņu, kas ir veidojusies bankām, kura, protams, nav pelnīta morālā nozīmē. Un es domāju, ka šis ir absolūti atbalstāms. Man tiešām pārsteidz Nacionāla apvienība, kur šajā brīdī vienkārši tiešām populistiski vienkārši aicina uz papildus regulējumu, uz virspeļņu, kas vienkārši ir, manuprāt, vienkārši šajā brīdī jau neatbilst situācijai. Mēs esam ļoti strauji virzījušies uz priekšu, ņemot vērā šo te lobiju, kas tiešām eksistē, un var, protams, ieņemt šo te nostāju, ko šajā brīdī demonstrē Nacionāla apvienība, un vienkārši skaļi bļaut. Es aicinu pragmatiski virzīties uz priekšu. Paldies!
Paldies! Deputātiem ir iebildumi, tāpēc lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu uzņēmu ienākumu nodokļu likumā, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret 22 atturas nav likumprojekts komisijai nodots. Paldies! Nākamais Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību, nodošanu budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensijām, nodošanu budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai un sociālo un darbu lietu komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā, nodošanu budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai un cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli, nodošanu budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu augstskolu likumā, nodošanu budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai un izglītības, kultūras un zinātnes komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Starptautisko un Latvijas Republikas Nacionālo sankciju likumā, nodošanu ārlietu komisijai, budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineti iesniegto likumprojektu par valsts budžetu 2024. Gadam un budžeti ietvaru 2024., 2025. un 2026. Gadam nodošanu visām komisijām un budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Par pret pieteicies runāt deputāts Jānis Vitenbergs.
Ministra kabinets šī gada 17. martā apstiprināja 2024. Gada budžeta sagatavošanas grafiku. Un šis grafiks noteica veicamās aktivitātes, arī atbildīgās institūcijas, kuras tad rūpēsies par to, lai kvalitīvi sagatavotu šo budžetu. Šo grafiku atbalstīja un parakstīja arī finanšu ministrs Ašarādens. Valdība apņēmās budžeta likuma projektu sagatavošanas un ar to saistīto jautājumus izskatīt Nacionālās trīspusējās sadarbības padomē un Nacionālajā attīstības padomē pieaicināt Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvis. Šie ir formāti, kuros bija paredzētas sarunas ar darba devējiem, darba ņēmējiem, valsts institūcijām, lai saskaņotu intereses sociālajos un ekonomiskajos jautājumos. Diemžēl šīs diskusijas izpalika. Līdz budžeta iesniegšanai Saimā, kad finanšu ministrs to ar pompu atnes 3. novembrī, ne ministra prezidente, ne finanšu ministrs neatrada laiku sarunām ar mūsu uzņēmējiem un darba ņēmējiem. Pat neatrada laiku vienai reizei, lai tiktos pirms iesniegšanas Saimā. Pēc tam, ķeksīšu pēc formālu šādu sarunu tiks saorganizēta jau pēc iesniegšanas Saimā 6. novembrī, un tas parāda valdības šīs koalīcijas attieksmi pret sociālajiem partneriem. Viņa idejas un viedokļi šī budžeta izstrādē nav ņemti vērā. Darba ņēmēji, ne uzņēmēji neapstrīd, ka veselība, izglītība un drošība ir svarīga un atbalstām virziena budžeta pakotnē, bet man nav ne mazāko šaubu, ja viņi būtu iesaistīti šī budžeta izstrādē, nu nebūtu tik daudz tās pretrunas, kādas tās ir šobrīd, jo mēs droši šo budžetu varam saukt par pretrunu budžetu. Nav pieļaujama, ka valdības sociālie partneri pirmo reizi budžetu ierauga valdības sēdē, ka tas tiek skatīts. Man rodas jautājums, vai šo budžetu vispār mēs šodien šeit Saimā varam skatīt, ja reiz nav ticis iepriekš nospraustais rāmis ievērots. Koalīcija šo budžetu sauc par drošības budžetu. Pretējās domās ir Armands Augustāns, Latvijas iešlieku darbinieku arotbiedrības valdes priekšādētājs. Citēja Augustānu kungu, kurš izteicās NTSP sēdē. Budžets ir atnests uz Saimu, skaidrs, ka šobrīd varam tikai izdarīt secinājumus par to, kas tur ir ielikts. No arotbiedrības puses gribu teikt, ka šis budžets nu nav gluži iekšējās drošības budžets. Valdība ļoti skaļi uzsver, ka iekšējā drošība ir valdības prioritāte, budžetā nav nekā no tā. Turpinu. Dzelzceļnieki streikos, viņi ies ielās, tie nav tikai kravu pārvadājumi, tie ir arī pasažieru pārvadājumi, un tas ir arī drošības jautājums. Šādi izsakās Latvijas brīvo arotbiedrības savienības priekšādētāja vietniece Gita Oškāja. Arī Elbas priekšādētājs Valdzēns kritizē budžetu. Nākamā gada budžets, redzam, ir ļoti nopietnā disproporcijā starp aizsardzības dienestā un iekšlietu struktūrās dienošajiem cilvēkiem, kas būtu jāsamazina. Strādājot pie nodokļu politikas, būtu jākāp ārā no labsajūtas, kas veidojās strādājot ar Exceļiem, un tā vietā jāriskē un jāsakārto nodokļu sloks. Budžets ir veidots steigā, neoficiālās, neformālās sarunās ar koalīcijas deputātiem, viņi atzīst, ka to izdarījuši 2 nedēļu laikā. Diemžēl prioritātes šai koalīcijai ir bijušas cits, nevis uzklausīt sociālos partnerus, eksperts, bet gan legalizēt visas vasaras gaitā esošo koalīciju. Koalīcija šo budžetu sauc arī par ilgspējas, taču Finanšu ministrija Tautsainiecības komisijā šo budžetu prezentējot norādīja, ka tiks audzēts eksports pieaugs arī IKP, citi rādītāji uzlabosies, bet pretī mēs neredzam konkrētas programmas, lai to izdarītu. Vai viedā reindustrializācija ir pabeigta? Tāds ir jautājums, ja, jo atnāk ministrija, varam ministrija un kā viena no budžeta sarunas sasniegumiem pasniedz to, kad tiks organizēta kafijas pauze, lai atzīmētu kādu gadskārtu. Ja, tā kā 1500 eiro vērtībā. Tas ir šīs koalīcijas, šīs valdības viens no prioritāriem pasākumiem, ko liek un kā sasniegumu prezentē Saimā. Sociālie partneri tiek mierināti, ka vajag paciesties. Nākamais redz būšot izaugsmas budžets. Es nesaprotu, kāpēc kaut kas ir jāgaida, jāzaudē gads. Mēs kopīgi varam izveidot izaugsmas budžetu jau šogad. Kolēģi, aicinu šobrīd neatbalstīt šo pretrunu budžetu, iedot laiku valdībai, lai tā cieņpilni varētu apsēsties pie galda ar sociālajiem partneriem, tos uzklausīt, ņemt vērā viņu priekšlikumus, un man nav nekādu šaubu, tas ļaus Saimā atgriezties šim budžetam jau pavisam citā kvalitātē, un tad arī mēs no opozīcijas būsim gatavi šo budžetu atbalstīt. Paldies, aicinu nenodot komisijai šo projektu.
Paldies. Nākamais pārpieteicies runā deputāts Jānis Rērs.
Augst godātā Saimas priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi. Nākamā gada valsts konsolidētā budžeta ieņēmuma ir plānoti 14,5 miljārdu eiro apjomā. Izdevumi 16,2 miljārdi. Salīdzinot ar šī gada budžetu, nākamā gada plānotie ieņēmumi ir paredzēti par 1,7 miljārdiem lielāki, bet izdevumi par 1,5 miljārdu lielāki. Budžeta deficīts nākamajā gadā ir plānots 2,8% apmērā. Savukārt vispārējais valdības parāds ir 41% no IKP, gan budžeta deficīts, gan valsts parāds atbilst Eiropas Savienības un Eirozonas nosacījumiem un ir arī augstu novērtēts no mūsu tiem ekspertiem, pasaules ekspertiem, kuri vērtē valsts ilgspējīgu un mūsu kredīta reitings ir tieši dēļ šiem rādītājiem stiprā puse ir mūsu kredīta reitings un šīs aģentūras nesaskata risku ilgspējībai. Paturot šo visu prātā, valdībai ir būtiskas prioritātes un apjomīgas. Pirmā ir drošība. Tātad drošības jomā ir papildus paredzēts finansējums cilvēkiem, kas nodarbojās ne tikai ar ārējo drošību, bet arī ļoti nopietnu uzmanību pievērst ar iekšējās drošības nosacījumiem. Ir sākts ceļš uz iekšlietu sistēmā strādājošo, tieslietu sistēmā strādājošo algu un atalgojumu izlīdzināšanu ar aizsardzības jomā, ar ārējās drošības nodrošināšanas jomā strādājušiem. Protams, ka tas nav vienā dienā vai vienā gadā izdarāms. Ir iesniegts likumprojekts par mūsu virzību uz 3% no IKP aizsardzībai, kas demonstrē to situāciju, ka mēs rūpējamies par mūsu drošību, un tas arī rāda mūsu partneriem, ka mēs spējam sevi aizstāvēt, gan arī piedalīties darbībās, kas aizstāv demokrātiju visā pasaulē. Izglītības jomā nozīmīgs finansējums atvēlēts pedagogu algu pieaugumam, pārēju uz mācībām valsts valodā, mācību līdzekļu iegādēji, digitālo mācību līdzekļu izstrādēji. Papildus, protams, ir arī finansējums augstākai izglītībai, zinātnei, dabas zinātņu un tehnoloģiju jomu stiprināšanu, jo katra stipra nācijas pamatā ir labi izglītota tauta un konkurētspēja veido tieši izglītotu sabiedrību. Protams, ļoti liela uzmanība tiek pievērsta arī veselības aprūpē un neviena sabiedrība ilgtermiņā nevar iztikt bez labas veselības. Šī ir vēl viena joma, kur paredzēt būtiski ieguldījumi. Vairāk nekā 275 miljoni tiek paredzēti papildus veselības finansēšanai. Šis ir lielākais papildus veselības finansēšanas budžets, kāds vien ir bijis mūsu valsts vēsturē. Tie ir daži piemēri, kas iekļaut nākamā gada budžetā. Tās ir investīcijas mūsu sabiedrībā, ģimenēs, bērnos, cilvēkos, kas rūpējās par mūsu veselību, izglītību, drošību, un tā ir investīcija mūsu nākotnē. Tika ieviesta arī jauna tradīcija. Valsts premjera un finanšu ministrs prezentēja budžetu pirms iesniegšanas Saeimā arī koalīcijas padomē, kur piedalījās visu frakciju pārstāvi, un arī visi interesanti varēja piedalīties. Aicinu nodot komisijām 2024. Gada valsts budžetu un balsot par. Paldies!
Paldies! Deputātiem ir iebildumi, tāpēc lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par valsts budžetu 2024. Gadam un budžeta ietvaru 2024. 25. 26. Gadam, nodošanu visām komisijām un budžeta un finanšu nodokļu komisijai, kā atbildīgai komisijai, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61, pret 32 atturas nav, likumprojekts komisijām nodots. Paldies! Pārējiem pie sadaļas par iesniegtajiem likumprojektiem. Deputāti Jānis Vitenbergs, Jānis Grasbergs, Raivis Dzintars, Artūrs Butāns, Jānis Dombrava, Uģis Mitrēvits, Nauris Puntuls, Ilze Indriksone. Ir Saeimas prezidijas ierosina deputātu iesniegto likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, kā atbildīgai komisijai. Par pieteicies runāt deputāts Jānis Vitenbergs.
Nacionāla apvienība ir iesnieguši šos grozījumus pievienotās vērtības nodokļa likumā, lai saglabātu esošo likmi 5% apmērā Latvijā raksturīgiem augļiem, dārziņiem un ogām. kā arī piemērot pievienotās vērtības nodokļu samazināto likmi 5% apmērā produktiem, kur mūsu sabiedrība patērē ikdienā. Pienam, pienproduktiem, svaigai gaļai, tai skaitā svaigām zivīm, arī olām. Ir apsveicam, ka koalīcija ir sadzirdējusi sabiedrību, nozari, arī mūsu opozīciju un PVN likuma pārskatīšana pārtikas produktiem beidzot ir parādījusies dienas kārtībā. Tikai, diemžēl, koalīcija, zaļie zemnieki, progresīvie un jaunā vienotība ir pārpratusi un likmes nevis tiks atstātas tādas, kā viņas ir, vai samazināts, bet gluži pretēji tiks pārskatīts nepareizajā virzienā un paaugstināts. Kolēģi no koalīcijas, man vēlreiz jums ir jāatgādina, šobrīd ir novērojama augsta inflācija, ir atnākus ziemu pieaugs rēķini par energoresursiem, iedzīvotājiem ir problemātiski ikdienā iegādāties šos nepieciešamos pārtikas produktus. Šādos apstākļos ir nevis jāceļ PVN likmes, bet tās jāsamazina. Situācija nepadara vieglāku fakts, vai palielināsiet PVN procentu likmi no 1. Janvāra augļiem un dārziņiem no 5% uz 12% vai 21%. Tie nav tikai skaitļi, tās ir papildus izmaksas katram mūsu iedzīvotājiem. Finanšu ministrs savos izteikumos ir, es teiktu, diezgan tieši un nelaipo, viņš saka, agri vai vēlu panāksim savu un PVN likmi augļiem, ogām un dārziņiem pacelsim uz 21%. Kolēģi, mēs to nedrīkstam pieļaut. Un man nebeidz pārsteigt, ko būšana valdībā ir izdarījusi ar ZZS. Agrāk jūs atbalstījāt un ierosinājāt pārskatīt PVN likmes, jums bija svarīga sabiedrība, arī zemnieki. Tā vismaz var noprast pēc partijas nosaukuma. Tad jūs nokļuvāt valdībā un šķiet, ka bija kāds negadījums vai kas cits un tika zaudēta atmiņa un, diemžēl, arī principi. Kolēģi, mūsu opozīcijas pienākums ir mēģināt izglābt ZZS kolēģus un atbrīvot viņus no jaunās vienotības žņaugiem. Palīdzēt ZZS deputātiem un ministriem atgūt atmiņu, mums nāksies to atgādināt ik reizi, ik sēdi, kamēr mēs panāksim rezultātu. Un jāsaka, ka cerība ir parādījusies. Zemkopības ministrs, kurš agrāk solīto bija aizmirsis un pirms pāris nedēļām teica, ka PVN likmes samazinājums augļiem un dārziņiem nav tas veiksmīgākais solis un to nevajadzētu turpināt, nu jau sāk atkopties un atzīst, ka sarunas turpinās par PVN likmēm ne tikai augļiem un dārziņiem. Pēc sarunas ar nozari 25. oktobrī jau bija atgriezies vecais Krauze, un viņš uzsvēra, ka nodokļu politikas darba grupā jau ir ierosinājis turpmāk ne tikai saglabāt samazināto PVN likmi svaigiem augļiem, dārziņiem un ogām, bet to ieviest arī citām pirmās nepieciešamības pārtikas precēm, piena produktiem, miltu izstrādājumiem, olām, gaļai, zivīm, kā arī sabiedriskās ēdināšanas sektoram. Piekritīsiet, ir vērojama uzlabojuma. Zaļie zemnieki, netērējiet laiku nodokļu darba politikas grupās atbalstiet savu ministru, atbalstot šos Nacionālās apvienības iesniegtos priešlikumus, iesniegto projektu, kā arī jāsaka cepur nost par ēdinātājiem. Nacionāla apvienība kopā ar nozari ir sagatavojusi priešlikumus, mēs tos iesniegsim šeit, Saimā, un mums ir skaidrs, kā viņiem palīdzēt. Ar jūsu atbalstu mums šeit, Saimā, tam balsts varētu pietikt. Sākam šodien šeit un tagad ar pārtikas pakotni, atbalstām uzņēmējus, sabiedrību, nozari un arī šajā gadījumā savu ministru. Un šie projekti, tiešām mēs nākam šodien, mēs nācām iepriekšējā sēdē un arī nāksim nākamajās, tā kā kolēģi aicina atbalstīt.
Paldies! Deputātiem ir iebildumi, tāpēc lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu iesniegto likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā, nodošanu budžetu un finanšu. Tātad iebildumi ir Edmundam Jurēvicam. Kolēģi, tātad balsojam par deputātu iesniegto likumprojektu mazu uzmanību. Atļaujiet nolasīt, tātad par iesniegto likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā, nodošanu budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 10, atturas 41, likumprojekts komisijām nav nodots. Vārds Glorijai Grevcovai ziņojums par balsošanas motīviem nolasīšanai. Lūdzu.
Godātā saimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, es atbalstu pievienotā vērtības nodokļa samazināšanu pārtikai, jo sākoties ziemā ir atgriezušās iedzīvotāju galvas sāpes par to, kā samaksāt par siltumu. Tādēļ šāda pretimnākšana no mūsu puses būtu tieši laikā. Ja mēs tagad pieņemsim lēmumu samazināt PVN, tad arī jaunās valdības vadītājs ieraksti sociālojas tīklos vairs neizskatītos pēc ņirgāšanās par cilvēkiem. Jo citādāk es nevaru izskaidrot to, kā PVN pacelšanu no 5% uz 12% viņa sauc par samazinājumu. Ņemot vērā vājo sociālu atbalstu Latvijā un spriežot pēc tā, kāds būs jaunais budžets, tad nekas labs arī tālākā nākotnē Latvijas iedzīvotājus nesagaida. Tādēļ PVN samazināšana būtu viens no piemērotākajiem atbalsta līdzekļiem mazāk nodrošinātai sabiedrības daļai, kurai atšķirībā no mums, šeit sēdošajiem, katrs cents ir no svara. Taču, acīm redzot, ne šeit, ne ar šiem cilvēkiem pie varas, kuru mūsu valsti 30 gadu laikā ir padarījuši par greizo spoguļu karaļvalsti, kur 52 deputāti ir vairāk nekā 54, 100 paraksti ir vairāk nekā 25 tūkstoši, un 12% PVN ir mazāk nekā 5%.
Paldies! Nākamais saimas prezidijas ierosina deputātu Lindas Liepiņas, Ainārša Lesera, Viļa Krištopāna, Mārķa Jencīša, Kristapa Krištopāna iesniegto likumprojektu grozījumu saimas vēlēšanu likumā, nodošanu valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, kā atbildīgai komisijai, par pieteikusies runāt deputāta Linda Liepiņa.
Ļoti cienījamā saimas priekšsēdētājas kundze, kolēģi deputāti, šajā nedēļā atkārtot mēs mūsu frakcija Latvija pirmajā vietā lūksim jūs atbalstīt mūsu priekšlikumu nodot saimas komisijai izskatīšanai likuma pakotni, kas aizliegtu dubultu pilsonību valsts augstākajām amatpersonām. Šāds likums jau Saimā tika skatīts un pirmajā lasējumā pieņemts 2004. gadā. Diemžēl man nav zināma iemesli, vai es arī varu tikai minēt par tiem, kādēļ šis likums netika virzīts tālāk. Bet es godīgi sakot, šodien, 2023. gadā, vairs neatrodu nekādus neracionālus, ne emocionālus iemeslus, kādēļ gan, lai mēs savā valstī Latvijā augstus amatus ļautu ieņemt cilvēkiem, kuri kaut kādu iemeslu dēļ netur par vajadzīgu atteikties no vēl kādas pilsonības. Ņemot vērā, ka pagājušā nedēļā daudzi no jums balsoja pret šo likumu nodošanu komisijai, es jūs no visas sirds aicinātu kādu no jums, kas balsoja pret, atnāciet un pasakiet, kas tie ir par iemesliem, kādēļ gan mēs šo dubultu pilsonības aizliegumu par to nevarētu debatēt saimā un uzklausīt arī, ko domā, piemēram, valsts drošības dienests par šo jautājumu un tā tālāk. Ja kādam liekas, ka varbūt šī likuma pakotne tiek virzīta vienam cilvēkam spilgtam personāžam aizņem, ieņem, nu tā kā būt ar dubultu pilsonību, un es konkrēti runāju par Krišjāņu Kariņu, tad es personīgi atbildēšu godīgi gan jā, gan nē, un Kariņu kungs ir ļoti slikts piemērs, jo personīgi man nav skaidrs, kādas intereses viņš šobrīd pārstāv, jau vairāku nedēļu garumā uzspļaujot Latvijas parlamentam un neierodoties vairākas nedēļas jau atbildēt uz deputātu jautājumiem, neierodoties arī uz jautājumu izskatīšanu, kur mēs runājam par Kariņu kungu demisiju, man tas īsti nav saprotams. Tādēļ varbūt deputāti no jaunās vienotības, ja jūs balsosiet pret, nāciet un pastāstiet, kādi ir šie iemesli vispār šādu te jautājumu skatīt. Paldies!
Paldies deputātiem. Ir iebildumi, tāpēc balsosim par, lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu Saeimas vēlēšanu likumā, nodošanu Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai kā atbildīgai komisijai, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18, pret 58, atturas 13, likumprojekts komisijai nav nodots. Paldies! Nākamais Saeimas prezidijas ierosina deputātu Lindas Liepiņa, Sainārša Lesera, Viļa Krištapāna, Mārča Jencīša, Kristapa Krištapāna iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par centrālo vēlēšanu komisiju nodošanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai kā atbildīgai komisijai. Par pieteicies runāt deputāts Vils Krištapāns.
Priekšsēdētājs, kundze deputāti, mēs no šīs tēmas, protams, neatkāpsimies. Atceramies 99. gadu, kad Vairavīķa Freiberga atteicās no Kanādas pilsonības, lai kļūtu par Latvijas valsts prezidenti. Un kāpēc gan premjers vai Latvijas bankas valde prezidents vai centrālās vēlēšana komisijas vadītājs vai ministrs būtu zemāka standarta valsts amatpersonas. Nu, spīdošs piemērs ir Krišjānis Kariņš. 5 gadu darbības rezultātā, šī dubulta pilsoņa darbības rezultātā, mēs esam totāli atpalikusi valsts. Šodien braucu pa mūsu pirmo un vienīgo autobānu. 3 reizes jau esmu nomērījis 6,5 km uz Ķelkavas apveceļa, 120 vēžgrausījums vilpoja, ka braucu. Igaunijā jau ir kādi 400 km autobāna. Lietuvā Viļņa Paņevēža, Kauņa Viļņa, Viļņa Klaipēda, autobāns pie autobāna. Tur jau, es nezinu, 500, varbūt vairāk kilometri. Mums 6,5, bet ir 33 gadus pēc neatkarības. Kā saka, paldies dubult pilsonim Krišjānim Kariņam. Iedomājieties, te jau ir arī vēl arī interešu konflikti. Iedomājieties, ja piemēram ASV vēlēšanu komisiju vadītu Francijas pilsonis. Varbūt, varbūt tas ir iespējams. Interesanti vēl viena lieta. Te vecrīgas kafejnīcās klīst baumas, kad Eiroparlamenta vēlēšanās Krišjānis Kariņš startēšot ar pirmo numuru un Valdis Dombrovskis ar otro. Kā saka, Eiropas Savienība atlaistām rokām gaida Amerikas pilsoni augstā Eiropas Savienības amatā. Bet interesantākais ir tas, ka Krišjāņa Kariņa darbs ir novērtēts augstāk nekā Valda Dombrovska, ja tas tā būs. Tad jāzvan ātri Vanderlejenai. Kas tur notiek? Ja Dombrovska strādā vēl sliktāk par Kariņu, tad tā Eiropas Savienība izputēs. Ātrāk nekā mēs domājam. Nu, un pēdējais man ļoti patika Vitenberga kunga vēlme atbrīvot ZZS no jaunās vienotības žņaugiem. Varbūt tad jūs gribiet tikt atpakaļ tajā iespējams labākajā koalīcijā, tajos žņaugos. Paldies!
Paldies! Deputātiem ir iebildumi, tāpēc lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par centrālo vēlēšanu komisiju, nodošanu Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai kā atbildīgai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19, pret 56, atturas 15. Likumprojekts komisijai nav nodots. Paldies! Nākamais Saeimas prezidijs ierosina deputātu Lindas Liepiņa, Sainārša Lesera, Viļa Krištapāna, Mārča Jencīša, Kristapa Krištapāna iesniegto likumprojektu grozījumu Eiropas parlamenta vēlēšanu likumā, nodošanu Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai kā atbildīgai komisijai. Par pieteicies runāt deputāts Sainārša Lesers.
Godājumā Saeimas priekšsēdētāji, godājumie kolēģi. Pagājušajā reizē es jau runāju par šo jautājumu. Saeimas vairākums neatbalstīja iniciatīvu, kas ir saistība aizliegt dubult pilsoņiem kandidēt Eiropas parlamenta vēlēšanās un arī citās vēlēšanās. Bet redziet, nu, Ko lai es saku šodien? Tad, kad es runāju par situāciju banku sektorā, mēs akceptējam to, ka Zviedri kontrolē Latvijas banku, Zviedri kontrolē Latvijas finanšu tirgu. Un no vienas puses, nu kā, nu mēs esam Eiropas Savienībā, it kā jau ļoti normāli, ka, nu, it kā varbūt tā dubulta pilsonība, vai tad Eiropas valsts nav mums draugi. Bet kā tas izskanē iepriekš, jūs iedomājaties, piemēram, ir divas lielvalstis Eiropā, Vācija un Francija. Vai Vācija būtu gatava Francijas pilsoni ielikt par savu premjeru, kā jūs domājat? Nu, nekad mūžā tas tā nenotiktu. Vai otrādāk? Vai Itālis par Spānijas premjeru, jeb Spāns par Itālijas premjeru? Nu, mēs varam salīdzināt, jā, mēs sakam, nu, mums tas ir ļoti labi. Bet jautājums ir tāds, vai tiešām pēc 30 gadiem mums nav pietiekoši daudz savi pilsoņi, kas nav dubulta pilsoņi. Es nesaucu viņus par dubulta aģentiem, bet dubulta pilsoņiem, jo 90. gados bija doma tāda, ka tie latvieši, kas ir dzīvojuši ārzemēs, viņi atbrauks ar savām zināšanām un kompetenci un palīdzēs attīstīt valsti. Bet tagad jau ir 30 gadi pagājušie. Patreiz mēs runājam par tiem, ka pietiekoši Latvijai cilvēki, kas ir ieguvuši labu izglītību, darba, pieredze. Un man liekas, ka tas ir jautājums, kas ir jāsaista ar tādu godu un cieņu. Nu, ka vienkārši, ja tu gribi būt Latvijas pārstāvs Eiropā, viens no 9 kandidātiem, vai Saeimā 100 deputāti, vai valdībā, nu, nedrīkst būt dubulta pilsonis. Dubulta pilsonis var ieņemt jebkuru citu amatu, viņš var strādāt uzņēmējdarbībā. Lūdzu, tas ir pilnīgi normāli, varbūt 3 pilsonības, ja tās ir saistītas ar mums draudzīgām valstīm, bet šajā gadījumā runa ir par to psiholoģiju. Izskatās, ka Latvija joprojām ir tāda kalpu tauta, kādreiz baronu kungi mūs te vadīja, tad bija padomju savienībā, kurā centrālā komiteja, kur komunisti brauc uz Maskavu saskaņot viedoklus. Tagad bijušie komunisti, daudzi, kā teikt, arī labprāt uz Briseli braukt un slavēt. Mēs jau zinām, ka te ir bijuši cilvēki, kas iepriekš teica slava lielajam oktobrim, Ļeņinam un viss. Ja no šīs tribīnas pēc tam teica, lādēja to padomu savienību, bet tie, kas slavēja, jā, nu te bija, nu šoreiz es nesaukšu uzvārdos, bet te bija cilvēki ļoti nacionāli noskaņoti. Tie, kas bija propagandisti, nevis 89. Gadā iestājās kompartijā kā sarmīte LRT, lai grautu kompartiju no iekšpuses, tie bija īstie komunisti, kas patiesībā nodrošināja šo komunistisko režīmu šeit. A tagad attiecīgi mēs sakam, nē, nu uz Briseli, lai tad brauc tie dubulta pilsoņi. Bet tad, kad būs Latvijas svarīgs jautājums, tad kurš tad īsti, kuram kungam viņš kalpos? Ja no Latvijas pateiks, tev jārīkojas tā, nu pieņemsim, ka kāds būs Vācijas pilsonis. Nu, draudzīga valsts, mēs ar viņiem sadarbojamies, bet saņems uzdevumu no Vācijas valdības, tad kam viņš pakļausies? Nu, skaidrs, ka Vāczeme, taču, nu, baronu kungi mums liek šādi rīkoties. Ko? Un tagad jūs draudzīgi balsosiet pret, un es uzskatu tā, ka šis balsojums parādīs to, kurš tad grib dzīvot zem baronu kungiem, kurš tad grib izdabāt visām lielvarām, ja? Vai beidzot mēs nevarētu tomēr sākt pārvaldīt valsti paši. Aicinu atbalstīt.
Paldies, deputātiem ir iebildumi, tāpēc lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu iesniegto likumprojektu grozījumu Eiropas parlamenta vēlēšanu likumā, nodošanu valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai kā atbildīgai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 45, atturas 11, likumprojekts komisijai nav nodots. Paldies. Saimas prezidijas ierosina deputātu Lindas Liepiņas, Ainārs Lesera, Viļa Kristupāna, Mārča Jencīša, Kristapa Kristupāna iesniegto likumprojektu grozījumu ministra kabineta iekārtas likumā nodošana valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, kā atbildīgai komisijai, par pieteicies runāt deputāts Ainārs Šlesers.
Godājumā saimnes priekšsēdētāji, godājumie kolēģi, nu pamazām balsu kļūst vairāk, bet joprojām vairākums gaida baronkungus. Gaida, ka mūs te kāds atnāks un izvilks no šīs bedres, no stabilās pēdējās vietas. Ko? Ko? Nu jā, salavecim vieni tic baronkungam labajam. Apskatieties, kā tās bija vecās labās latviešu filmas. Jā, padomu laikā uzņemtās, kā tur baronkungiem bučoja tur tos zābakus, jās par nelielu samaksu. Atceraties? Jā. Un tagad mēs atkal esam jautājumā, vai mēs gribam šodien pārvaldīt valsti paši? Zaļo zemnieku savienību. Jūs taču teicāt, būsim saimnieki savā zemē. Ko? Nu, tad beidzot, nu, nobalsojiet taču, lai baroni kungi mūs nepārvalda. Līdz ar to, es saprotu, jūs neesat saskaņojuši, bet jūs padomājat, vai pēc 30 plus gadiem mēs neesam gatavi pārņemt varu valstī un sākt pārvaldīt šo valsti paši. Vai latvieši ir tik stulbi, ka viņi bez baroni kungiem nespēj pieņemt lēmumus? Jo situācija ir viens pret vienu, kā padomju savienībā. Tad brauc uz Maskavu saskaņot viedokli un kaut kādā veidā izlūkties atbalstu. Un, ja gadījumā pateica, nē, saka, nu Maskava mums neļauj. Tagad saka, kāpēc nē? Brisela neļauj. Vašingtona neļauj. Jā, NATO jautājumi svēta lieta. Mēs esam NATO partneri, mēs saskaņosim. Bet ekonomiskie jautājumi, dārgie draugi, Amerika ir Amerika pirmajā vietā, Latvija ir Latvija pirmajā vietā. Tā tam ir jābūt, tādam ir jābūt tam principam. Nu, nebrauks citas valsts pavalstnieks aizstāvēt Latvijas interesu, apskatīties. Nu, mēs varam teikt, bija grūts laiks tāds un tāds, bet, nu, griez kā grib, 5 gadi Kariņš bija premjers un mēs esam pēdējā vietā. Godājamie draugi, nu tā tas ir. Un te neiet runa par uzvārdu, runa ir par principu, ka ir ārkārtīgi svarīgi tomēr, ka mēs sakam, ja tu gribi ieņemt augstāko amatu valstī prezidents, tu nedrīkst būt dubult pilsons par prezidentu, it kā ir skaidrība. Nevar būt dubult aģents, dubult pilsons, lai gan par Levitā arī nav skaidrības, kā viņam ar tām pilsonībām, tur drošības dienas viņu piesadz. Bet šis ir tas jautājums, kurā mums pat ja ir sabiedrotie NATO, Eiropas Savienībā, bet nedarīsim un nepazemosimies tā, kā tas attiecīgi nenotiek citās valstīs. Nu, nevar citās valstīs dubult pilsoņi ieņemt amatus ministru kabinetā. Nu, tas nav iespējams. Tu vari ielikt kādā citā augstā amatā, bet lielajās valstīs tā tas nenotiek. Tā kā godējamie zaļie zemnieki, būsim saimnieki mūsu valstī. Atsakamies no baronkungiem, balsojam par to, ka latvieci saimnieks Latvijā, ka Latvijas tauta ir saimnieks, nevis tie, kas mums dot uzdevumus no ārzemēm. Paldies!
Paldies! Pret pieteicies runāt deputāts Ģirts Valdis Kristovskis.
Cienījamie kolēģi, ja Ainārs nebūtu nācis runāt otru reizi pa vienu un tā paši, es jau varbūt Ainārs nemaz arī nebūtu nācis, bet tad, nu, kad otrreiz jau runā, tad es arī bišķiņu pamodos. Principā man jau jāsaka tā, ka nu, Ainārs jau ir malacis, jo viņš ir apņēmīgs un daudz labas idejas šeit iznes, un tiešām jāsaka, ka mēs kā pozīcijas partijas nevienmēr ieklausamies līdz galam, bet nu, mums tā pašapziņa pozīcijas neļauj Ainārs vienmēr arī atbalstīt. Bet ja man jāsaka, nu, par to dubulto pilsonību arī, tas ir tāds jautājums, vai izmantot tās personības, kurām ir dubultā pilsonība Latvijas valsts interesēs, vai neizmantot. Un, manuprāt, nu, Krišāns Kariņš ir politiķis, kurām mums katram ir savs vērtējums, piemēram, par viņu, ja, un tad vai tas ir labi, ka viņam ir, nu, viņam pašam uz to būtu jāatbild. Un diez vai mums šeit būtu jānorāda, kāpēc viņš, teiksim, ir turās pie abām pilsonībām. Bet ja man jāsaka, es viņu satiku vēl 89. gadā ar Krišānu iepazinos, Un jāsaka, kopš tiem laikiem tomēr ir saglabājies pietiekam nu, zolīts un priekšstats par viņu. Un man nekad nav bijusi tāda nepieciešamība nākt un aizrādīt viņam par viņu pilsonību. Bet tajā pašā laikā parunāsim Aināru arī par tevi. Jo, kā es atceros, tad vēl, nu, varbūt dažas gadus atpakaļ bija Krievijas dzelzceļa padomē vai bija tādā vadošā struktūrā strādāja? Nebija?
Lūdzu, nesarunāties.
Nu, katrā gadījumā vienā no Krievijas dzelzceļa struktūrām bija. Tad tev nedēļ to iespēju Krievijā tik augsts noteikt visu to, kas tur notiek. Nav? Nu tad man jāatvainojās, bet katrā gadījumā tad ir jālabo ir visi tie informācijas līdzekļi, kas par to runāja. Kas par to runāja? Nu, ko es ar to gribēju teikt? Es ar to gribēju teikt tā, ka katram cilvēkam ir kaut kāds ceļgājums, ir un bijuši kaut kāds dzīves periodi, kad viņš, tā teikt, saistībā ar vislabākajiem nodomiem atrodās vienā vai otrā kaut kādā, nu, teiksim, frontes sektorā, ja tā varētu teikt, ja valsts mēs nosaucam par frontes sektoru. Nu, līdz ar to, tā teikt, man liekas, aizrādīt ļoti par šādiem dubultās pilsonības jautājumiem, nu, var tad, nu, kā saka, katra paša politika šajos jautājumos sadarbībās ar citām valstīm, attieksmē par citām valstīm politikām ir absolūti skaidru un nevainojam. Tagad, Ainār, es domāju, ka trešo reizi nav vairs par to jārunā. Paldies.
Paldies. Paldies, kolēģi. Tātad deputātiem ir iebildumi. Lūdzu zvanu Edmundam Jurēvicam. Labi, kolēģi, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu iesniegto likumprojektu grozījumu ministra kabineta iekārtas likumā nodošanu valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai kā atbildīgai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 47 atturas 17 likumprojekts komisijai nav nodots. Kolēģi, paldies, mēs esam pietuvojušies pārtraukumam. Tātad viens paziņojums. Tūlīt šajā pārtraukumā ir paredzēta prezidija un frakcijas padomes sēde par valsts kontroles kandidāta izvirzīšanas termiņa noteikšana. Tātad lūdzu pulcēties tepat. Sarkanajā zālē. Jā, un lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Kolēģi, un vēl vārds Jurim Viļumam par administratīvu teritoriālās reformas rezultātu izvērtēšanas apakškomisijas sēdi. Lūdzu.
Jā, kolēģi, tagad saicinātu, laikam, uzreiz pēc sēdes un rezultātu paziņošanas, kas mēs esam klāt, tos deputātus, kas ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas, administratīvi teritoriālās reformas rezultātu izvērtēšanas apakškomisijā, atnākt uz īsu brītiņu uz komisijas telpām un droši vien, ka ievēlēsim jauno apakškomisijas vadību. Paldies!
Paldies, un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Labdien, kolēģi. Reģistrējušies ir 96, 4 nav reģistrējušies. Raivis Dzintars, Ilze Indriksone, Andris Kulbergs un Natāļa Marčenko Jotko.
Labi, paldies, kolēģi. Tātad pārtraukums līdz 11:00. Paldies.